Blaðsíða 3, maður og náttúra. Rammagrein, lagt af stað í ferðalag. Framundan er skemmtilegt ferðalag jörðina sem er einstök reikistjarna. Úr geimnum lítur hún út eins og lítill blár hnöttur. Höfin sem ljá henni bláa litin þekja 71% af yfirborði jarðar og eru þau eitt af sérkennum hennar. Annað sérkennanar er lífið sem þar hefur þróast. Á ferðalaginu frá norðri til suðurs og frá vestri til austurs kemstu á því að landslag er mjög fjölbreytt. Víða eru opin víðáttumikil svæði. Annars staðar er landslag fjöllótt með háum, snæfuþöktum tindum. Við munum heimsækja allar heimsálfurnar og kynnast ólíkum löndum á náttúru. Loftslagið gjörbreytist, sérstaklega þegar þú ferðast frá norðri til suðurs. Þú ferð frá ísköldum svæðum norðurpólsins til heitra rakra hitabeltisvæða. Á leiðinni ferðast svæði þar sem rignir mikið og önnur svæði þar sem mörg ár geta liðið án þess að dropi komur lofti. Við munum líka átt okkur á því að sá fjöldi fólk sem á jörðinni býr á meira sameiginlegt en þið geti grunað.